Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Odnos savremeno društvo ima prema deci i mladima. Da li umetnost i kultura odgovaraju na dečije potrebe i probleme? Koliko mladi prepoznaju sopstveno detinjstvo i odrastanje na stranicama knjiga i u pozorištu? Šta od umetnosti prihvataju i šta usvajaju? Dobrodošli u središte pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Povod da tema današnje emisije bude umetnost i stvaralaštvo za decu i mlade kroz pozorište i književnost jesu dve knjige nedavno objavljene. Prvo, zbirka 6 kratkih dramskih tekstova mladih autora Priče sa malog odmora nastale na osnovu projekta izdavačke kuće Kreativni centar i Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade Asitež Srbija. Tim povodom naša gošća je Dijana Kržanić-Tepavac, koja je programska direktorka projekta, ali i predsjednica Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Milica Kostić, absolvent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i jedan od autora drama koje su se našle u knjizi Priče sa malog odmora, Prvi dejt. Dobar dan, Milice.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Druga knjiga koja je svakako skrenula pažnju na nove i drugačije teme i pitanje tabu tema u književnosti za decu i mlade jeste poema za decu Bajka o smrti Jane Rastegorac i Vladimira Vukomanovića Rastegorca, koji je gost današnje emisije. Ujedno je i asistent na predmetu metodika nastave srpskog jezika i književnosti na Učiteljskom fakultetu, kao i na predmetu razvoja govora. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav slušalcima na Radio Beograd.
Sa nama je i Jelena Panić-Maraš, književna kritičarka i docent na Učiteljskom fakultetu za predmet književnost za decu i mlade. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Možda za vas prvo pitanje. Kako se dramski tekst, kako se drama uopšte danas tretira kada je reč o književnosti za decu i mlade?
Pa, drama je sigurno sastavni deo književnosti za decu i mlade, budući da ja radim na predmetu književnost za decu i mlade i mi prosto naprosto dramu predajemo našim studentima, bilo da dolaze sa smera za učitelje ili smera za vaspitače. Mi je naravno predajemo u jednom istorijskom kontekstu, prosto u razvoju dramske umetnosti kod nas, s tim što pažnju našim studentima posebno skrećemo na čitanje pojedinih drama. Oni naravno se odnose na drame Duška Radovića i Aleksandra Popovića, koji su prosto naprosto i klasici naše dramske književnosti. Međutim, tu se naše bavljanje dramom na Učiteljskom fakultetu ne završava. S tim u vezi bi napomenula da mi na Učiteljskom fakultetu imamo i predmet koji se zove drama i pokret i prosto naša koleginica radi sa studentima, posebno onim koji su na smeru za vaspitača, da ih osposobi da što bolje i oni mogu pojedina dramska ostvarenja ili ne samo dramska ostvarenja, nego književna ostvarenja da adaptiraju i da to prosto naprosto rade sa decom najmlađeg uzrasta. I to je prosto onaj, da tako kažem, akademski sloj. Postoji i onaj drugi, ovaj koji se odnosi na naš svakodnevni život, na pozorišta za decu, i tu bih mogla da primetim mnoge stvari koje su prilično interesantne. Recimo, ja, moj čitalački senzibilitet je takav da ja jako volim drame Aleksandra Popovića i po pravilu radim sa studentima svake godine po neku dramu Aleksandra Popovića. Ja prosto naprosto za ne znam koliko unazad godina nisam bila u prilici da ni u jednom beogradskom pozorištu za decu odvedem svoje dete ili da odem ja da gledam neku dramu Aleksandra Popovića. Ja uvek sa studentima otvorim to pitanje i mi razgovaramo zašto je to tako i zašto prosto naprosto drame Aleksandra Popovića nisu interesantne da se prikazuju u beogradskim pozorištima za decu. Naravno, kada sam tu vrstu utiska podelila kolegama koji dolaze i sa drugih fakulteta, oni su mi prosto naprosto skrenuli pažnju na to da u nekim drugim gradovima, bilo da govorimo o Novom Sadu, Somboru i Užicu, dramsko stvarenje Aleksandra Popovića se postavljaju na dramsku scenu i prosto deca imaju priliku da pogledaju tu predstavu. Evo, pošto sam spomenula Duška Radovića, da kažem i to, možda to ima nekakve veze sa našom današnjim temom. Imala sam priliku da gledam pre par godina, možda pre 5 godina, u Dečijem kulturnom centru radiodramu Kapetan John Peoplevox, koji su zapravo, mislim, upravo deca, to je srednjoškolci, postavili na scenu, gde su bili uključeni i učenici iz baletske škole Luja Davičo, koji su takođe dali svoj doprinos predstavi, i ta predstava, zapravo ta adaptacija ovaj drame, radiodrame, Duška Radović je bila jedno prilično lepo osveženje za tako nešto. E sad, naravno, kada govorimo o ovom srednjoškolskom kontekstu, da napomenem da meni jedan od svetlijih primera za tako nešto jeste predstava koju sam takođe imala prilike da pogledam. To je ova predstava o kojoj smo malo pre nešto rekli. Ona se zove Nevidljivi spomenici, koji su zapravo radili učenici Treće beogradske gimnazije u produkciji sa Bitev teatrom. I to je bila jedna jako lepa predstava, zato što su zapravo učenici ne samo glumili, nego zapravo su učestvovali u samom početku u stvaranju te predstave, gde su zapravo oni iz ličnog iskustva napisali prvo dramsko stvarenje, a onda ga i izveli na sceni Bitev teatra.
Milice, za vas pitanje, kakva je situacija na Fakultetu dramskih umetnosti? Da li postoji posebna pažnja i posvećuje li se posebna pažnja u okviru studija, dramaturgije, dramskim tekstovima koji su pre svega namenjeni deci i mladima?
Pa mi svakako nemamo odvojen predmet, znači to je u sklopu dramaturgije pozorišne. S obzirom da mi prvenstveno pišemo, imamo mi istoriju pozorište drame, kako domaće, tako i svetske, ali mi prvenstveno pišemo, tako da smo slobodni da pišemo kako drame za decu, tako drame za odrasle, i to se apsolutno tretira kao jednako. Posebno na prvoj godini, na primjer kad se rade adaptacije, vrlo često su studenti uzimali da rade adaptacije bajki ili čak nekih narodnih pesama, ali prilagođavali to za neki dečiji ili za mlađi uzrast. Tako da u suštini mi smo tu jako slobodni i to je okej.
Dijana, sa stanovišta pozorišta i možda da kažemo istorijskog razvoja pozorišta za decu i mlade i ovog aktuelnog, sadašnjeg, savremenog trenutka, kako vi vidite, dakle, odnos između tih tradicionalnih ili klasičnih dramskih tekstova i ono što je savremeno stvaralaštvo za decu i mlade?
Pa meni je jako drago što vi pominjete dva sjajna pisca, i to jesu u temelji nekog kod nas vrlo ozbiljnog pozorišta za decu i mlade, i vrlo zanimljivo što se on tiče 70-ih godina, kada je uopšte pristup svemu onome što je pravo deteta, kada je uspostavljena konvencija o pravima deteta, kada je čitava zajednica, pa i čitav svet imao bio je drugačiji svet, i prosto su drugačije ljudi o svemu razmišljali, a posebno o deci i o njihovim pravima, o dobrom načinu odgoja, odnosno odrastanja, odnosno dobre klime u kojoj će deca zapravo da razvijaju svoje kritičko mišljenje, da kažemo tako. Ja uvek imam tu ideju kako su pisci zapravo ne samo ovi fantastični Popović i Radović, koga uvek uzimamo kao primer nečeg što je izvanredna književnost, odnosno dramska literatura za decu. To je jedan niz raznih pisaca koji su zapravo, čini mi se, kroz to govorili i nama odraslima jako mnogo. I odrasli su jako mnogo slušali šta im se kaže kroz dečji tekst. mislim, to je danas jasno, da mi nekako u pozorištu sve manje i manje imamo tu vrstu angažovanosti, odnosno sad možemo da pričamo o tome da li i zašto naši odrasli ne odlaze u pozorište za decu. Ja kad god gledam dobre komade, ja uvek mislim na to kako ovo trebaju da vide roditelji, vaspitači, nastavnici i svi oni koji se bave mladima. Ono što bi zapravo htjela da dodam, mi u ovom trenutku ne pitamo mnogo decu šta oni žele i mislim da je to osnova mnogih stvari koje treba da naprave boljitak u pozorištu za decu i mlade. Apsolutno moramo da postavljamo naše klasike, moramo da propitujemo sebe u odnosu na njih i da dozvolimo mladima da sagledaju da imaju nekakvo nasljeđe koje je jako važno i dobro, ali istovremeno mislim da treba da savremenim jezikom nastavimo da razvijamo sve više i više i da podstičemo upravo tu klimu ljudi koji će mladih ljudi pisati za svoje bliže generacije, za mlade generacije. To je to.
Vladimire, u obrazovnom sistemu, odnosno u školama, na koji način se, dakle, promišlja dramski tekst i koliko je on uslovljen između onoga što je zapravo možda prvo razmišljanje, to je da se deci ponudi komedija u odnosu na dramu ili tragediju koja bi možda aktualizovala ili problemski postavila neka pitanja vezana i lično za odrastanje?
Pitanje je tako da ne znam prosto odakle da krenem. Mi smo donekle upućeni, kao što je Jelena rekla, s jedne strane na vaspitače, oni koji rade sa najmlađim društvenim slojem, je li tako, sa decom, radimo sa ljudima koji rade sa decom od 3 do 7 godina, i što je jako bitan poziv i bitno zanimanje. Čini mi se da danas nije cenjeno koliko je nužno, koliko bi bilo nužno da bude. A s druge strane smo usmereni na obrazovanje učitelja. Sad tu postoje naravno razlike u pristupu i dramskom tekstu i njegovom tumačenju i slično. Kad je reč o predškolskom vaspitanju, mogu bi da kažem da je drama jedan od, da su drame književna dela koja su deci jako bliska i deca obožavaju da tumače određene uloge, obožavaju i onaj deo drame i pozorišta koji se možda, koji možda u drugom planu, recimo kostimografija, scenografija i tako dalje, to je nešto što u čemu oni zaista uživaju. S druge strane, sve te sposobnosti koje mogu da se na neki način uposle prilikom izvođenja određenog dramskog teksta utiču i na razvijanje govora, motornih sposobnosti i tako dalje. Tako da je drama u tom kontekstu jako bitna. S druge strane, kad je reč o osnovnoškolskom obrazovanju, vi možete u nastavnom programu za srpski jezik i književnost da vidite neku vrstu automatizma, možda čak i neku vrstu inercije. Kada pogledate broj dramskih tekstova iz razreda u razred, pa pogledajte za prvi, drugi, treći, četvrti, peti, gotovo uvek su po tri teksta tu. E sad, čak možda i nije problem, mada jeste problem, što su samo tri dramska teksta naspram recimo 15-20 pesama ili proznih dela. Problem je što čini mi se da tu postoji neka vrsta šablona: treba nam dramski tekst, pa hajde da damo tri, bilo koja. E sad, naravno, tu se vodi računa o umetničkoj vrednosti teksta, ali s druge strane ima i ovoga o čemu smo pričali, ima i neke vrste učitavanja šta dete želi, šta dete hoće, i mislim da o tome može dosta da se priča. Kakav je konstrukt deteta danas u našoj svesti, šta mi podrazumevamo da dete jeste, a možda nije. I u tom smislu mi se ova knjiga čini dosta značajnom. Ja sam je samo prelistao, nisam stigao da je pročitam celo, ali već taj uvodnik je značajan u tom smislu što kreće od problemskih situacija koje su deci bliske. I u tom smislu čini mi se da je pojava ove knjige značajna.
Priče sa malog odmora, teme iz školske svakodnevice koje nam postavljaju mnogobrojna pitanja. Jedno od pitanja jeste da li se, dakle, drama može čitati kao tekst i doživljavati kao tekstu, ili je potrebno da se tek kada se nađe u pozorištu i na sceni dobija pravi oblik, koliko ste vodili računa i o nekim književnim žanrovima da se pojave u okviru ovih drama, a koliko je i ovaj pokušaj da se možda pobede mediji koji pre svega utiču na odrastanje i razvoj i dece i mladih. Dijana?
Pa da, tu imam, ja, koliko ja imam odgovora na vaše pitanje ovako sročeno, ali ajde da se vratimo na to prvo koje me jako meni uzbudljivo. Jedna od stvari i namera koju smo hteli ovim projektom je upravo to, da podstičemo razvoj kulture čitanja dramskog teksta, jer to je literatura, apsolutno vredna literatura kao i svaka druga. Naravno da je uvek cilj da mi to vidimo na sceni, ali to nije jedino, zato što ja stvarno mislim da kada bismo više čitali dramski tekst na različite načine, svi mi koji se bavimo decom i deca, sigurno bi razvijala i svoj osjećaj prema onome što želimo da vidimo sutra na sceni. Dakle, povisila bi kriterijume, a da ne pričamo o samom tekstu koji zapravo razvija maštu, koji priprema mlado biće za ono što je svakodnevica i svet, i onaj svet koji ga čeka, koji je ispred njega. Ali svakako, mislim, mene jako raduje, hvala vam mnogo što lepo reagujete na ovu knjigu, zato što mi dugo radimo u Asitežu na razvoju dramskog teksta. Upravo se obraćamo svim starostnim svim starostnim dobima, kako se to kaže, zato što ih imam od malih beba pa do adolescencije starije. Da li smo mi mislili o žanrovima? Ne, to je nešto što su Milena De Polo kao mentor ovog projekta i sami pisci koji su bili izabrani putem jednog javnog poziva mladim piscima da se uključe u projekat, i oni su hrabro to prihvatili. Izazov je bio divan za sve nas. I mislim da Milica može da govori o tom radu zajedno sa Milenom. Oni su imali potpunu slobodu da sami izaberu od onoga što im je ponuđeno u materijalu, u radu sa decom, o čemu će da pišu, a kako će da pišu, i to je bila njihova sloboda takođe.
Milice, kakav je bio rad pre svega u ovim radionicama i kako je u stvari uticalo na inspiraciju da vaša drama bude prvi dejt?
Pa u suštini, mi kada smo ušli u odeljenje, ja sam bila sa 7. razredom osnovne škole i ja sam se na primjer iznenadila, oni su nas primili jako srdačno i jako su bili zainteresovani za saradnju. I mi zapravo nismo imali nikakav problem sa njima da ih, ne znam, da im održimo pažnju. To je bilo nekih oko sat i po vremena, gde je bio praktično i odmor između dva časa, koji su oni koristili tako što je to prosto se samo nastavljalo. Znači, nisu ga ni iskoristili nikada. Tako da mi smo se sa njima stvarno sprijateljili za to vreme, tako smo im i pristupili. I onda smo nekako imali smo neke igre koje smo, tako da se izvelim, igre koje smo koristili kako bi na primjer bila je neka igra Vetar duva, i to njima je bilo jako interesantno. Na primjer, Vetar duva za sve one koji, pa se nešto kaže, onda ovi koji su to uradili ili nisu ustaju sa solice, da sad ne ulazim preterano u to, ali i tako smo mi saznavali dodatno od njih razne stvari. Što se tiče žanra i tih stvari, mislim da je to svakom jako spontano došlo. Konkretno u mom slučaju, ja sam se sasvim slučajno opredelila za komediju na neki način, i tu njihovu problematiku prvog sastanka i tih početaka, tako da
koliko vam je bilo blisko ili koliko vam je bilo teško da uhvatite recimo žargon, sadašnji žargon?
Pa, na primjer, dosta je blizak. Ok, mi smo tu relativno, nismo baš bliski njihove generacije, ali nismo ni toliko odmakli, pa je to blisko. Ali, na primjer, koleginica moja, Saša Petrović, ona je kada je donela, pošto mi kad smo napisali komade na toj poslednjoj radionici, mi smo njima to doneli i oni su čitali, kao bilo organizovano praktično javno čitanje. I bilo je, na primjer, u njenom slučaju, na primjer, nekih termina koje mi nikada nismo čuli. Kada su oni rekli, ovo promenite, kao ne može ta reč. I mi kao, stvarno, nešto potpuno iznenađujuće iz engleskog jezika, ali totalno iz nekog žargona koji nama nije apsolutno blizak. Tako da bilo je tih situacija.
Jelena Vladimira, da li je izazov danas kada promišljamo i o književnosti za mlade i decu i kada promišljamo o onome što pišu mladi i deca, da li je izazov ili smetnja upravo žargon? I kako se tretira?
Ne, žargon je sastavni deo književnosti za decu. od Duška Radovića, Ljubivoja Rošumovića, prosto naprosto pesnici koriste žargon kao legitimno sredstvo da uspostave što bolju komunikaciju sa decom. Žargon je itekako prisutan i u dramama i prosto naprosto i u omladinskom romanu. Žargon se prosto naprosto menja kako se menja vreme. To je sada pitanje samo komunikacije, koliko je taj žargon iz 60. godina komunikativan, ja verujem recimo da jeste komunikativan sa ovim savremenim žargonom, ali prosto naprosto to je jedno od legitimnih sredstava koje autori književnosti za decu koriste upravo, zapravo, ako bih mogla da kažem, počevši, evo ne mogu da odolim, da to i ovaj put ne spomenem, počevši od pojave Aleksandra Vuča, koji je za nas koji se bavimo književnošću za decu neobično važna i značajna pojava, koji je iz nekog razloga, ti razlozi nikako ne dolaze iz ove književne prirode, na različite načine marginalizovan i stavljen u stranu bilo našeg, da tako kažem, književnog i kulturnog života, pa evo i ove godine, opet kažem, ne mogu da odolim i da ne spomenem, navršava se 120 godina od rođenja Aleksandra Vuča, ja nisam sigurna da će ta godišnjica biti na bilo koji način spomenuta u našoj kulturnoj javnosti, a treba spomenuti da prosto naprosto Aleksandar Vuča nije samo neko ko je nama, koji se bavimo književnošću za decu, neobično važan, nego je on na različite načine važan i za našu književnost, posebno nadrealizam, ali i kulturu uopšte. Tako da, ako bih mogla da kažem, bez Aleksandra Vuča, koji je tu postavio dobre temelje da se krene na jedan drugačiji diskurs, da se krene na jedan drugačiju vrstu govora, kada govorimo o književnosti za decu, ja to volim često da napomenem, ne bi bilo ni Duška Radovića, a onda zapravo ne bi bilo ni čitave ove plejade savremenih autora književnosti za decu. I to je zanimljivo, sad možemo da govorimo o savremenoj književnosti za decu i žargonu koji se zapravo koristi, koji se infiltrira na različite načine i kako na različite načine ima funkcionalno sredstvo da što bolje zapravo uvuče mladog čitaoca u jedno književno ili pak dramsko stvarenje.
Sa te strane, koliko žargon može da upućuje i na jedno zatamljeno možda mesto ili mesto generacijsko koje negde neguje i neuralgične tačke savremenog društva pa i odrastanja danas, a i probleme i izazove pred kojima se nalaze generacije mladih i dece.
Žargon je značajan zbog toga što u njemu se na neki način utelovljuje taj duh generacije. Sad da ne mogu da se setim tačno imena, ali evo jedne misli koje meni nekako ostalo duboko urezana, pazite, jezik koji mi dobijamo na rođenju je već na neki način završen i vi tek svoju individualnost na neki način upisujete u taj jezik kroz nove izraze i tako dalje. Žargon je možda najosetniji trag tog upisivanja jedne individualnosti ili jedne individualnosti jedne generacije u sam jezički sistem. Zbog toga se on i brzo menja, nekad i brzo zastareva, pa to može da bude problem u komunikaciji sa delima koja su nedavno nastala, jer možda taj žargon nije toliko blizak kao što je on i danas. I recimo sad kad bih ja pokušao u nekom dramskom delu ili u književnom da upotrebim žargonski izraz, pitanje je da li bi se mladi čitalac nasmejao ili bi samo rekao, ma da, to više niko ne govori. Dakle, žargon je svakako mesto na kome se propituje ta spona između generacija. Koliko je ona jaka, koliko uspeva taj jaz između generacija da se prevaziđe i razumevanjem, kroz razumevanje žargona, sada proširim njegovo značenje, neka žargon bude celokupan jedan izraz jedne generacije, dakle kroz razumevanje tog žargona vi zapravo pokušavate da razumete i celu tu populaciju koja govori tim žargonom. I spomenuo bih još dve stvari koje su mi pale u oko prosto dok sam listao ovu knjižicu. Jedna je ta, dakle, primetio sam da ste negde baš insistirali malo na jezičkom nivou na toj upotrebi žargona koja ima funkciju zapravo da približi te likove onima za koje se predstava izvodi ili za koje se tekst piše. Ali s druge strane zanimljive su mi još dve tačke. Jedna je ovo posmatranje iz različitih uglova o kome i stavljanje dece na radionici u pozicije jednog, drugog, trećeg. Dakle, tu imate neku vrstu razvijanja empatije, razvijanja neke svesti o drugom, razvijanja tolerancije i tako dalje. U tom smislu mi se čini da ova vrsta radionice koju ste sproveli može da bude jako značajna u nekom vaspitnom, ali shvatite to ne u onom uskom značenju pedagogizovanja, nego prosto u vaspitnom smislu odrastanja, jel? I saznavanja sveta, pa i drugog. I s druge strane, ono što mi je bilo intrigantno je vezano za kraj, za to odlučivanje, srećan, tužan kraj. Tako da, to je donekle moje pitanje.
Jeste, i ja se nadovezujem isto tako na baš sam kraj. Situacija, dakle, posmatrana iz dva ugla na kraju i dva moguća rešenja ili opredeljenje, ili na kraju otvaranje jednog prostora dijaloga koje ponekad nedostaje.
Upravo to je, ja mislim, intencija, to bi bolje pričala sa vama o tome, Milena De Polo koja je bila mentor, ali ja mislim da je ta odluka bila zajednička, je li tako, Milice?
Da.
To je jedna stvar i to je isto tako dobro i delotvorno kada vi zapravo dijalog imate stalno kroz proces, pa i ovaj nastajanja tekstova, ali proces, ja samo da pojasnim, kada govorimo o radionici, to je niz radionica koje stvarno sam izuzetno srećna zbog toga da je pokazano da se može ući unutar redovne nastave srpskog jezika, raditi sa decom i na ovaj način. I tu dobijamo jedan sjaset novih kvaliteta i jedna od tih kvaliteta je upravo građenje zajednice, osjećanja ljudi koji su unutra u odelenju na jedan sasvim novi način, gde oni zapravo upravo, i to i jeste cilj, i jedan od stvari koje ovaj knjiga treba da bude podsticaj da se radi sa decom i tako. Mi znamo koliko je komplikovano u školstvu, koliko je teško imati snagu dodatnu za nekakav izlet iz onoga što je obaveza gradiva i na bilo kom nivou školstva, ali zapravo je nekako, kako da kažem, želja da se ohrabre svi oni koji, i uvek imamo neke ljude koji imaju snage da rade na taj način, zato što se rađa jedan novi kvalitet i zato što mi to vidimo kao rezultat vrlo brzo. I evo, vi ste primetili to, mi smo videli da su se deca u tim odeljenjima stvarno iznenadile i zavolila školu na novi način. Svi koji rade tako procesno, kao što ste spomenuli nevidljive spomenike, to je izuzetno kvalitetan izraz. Ono što se dogodilo s tom predstavom, i to je bilo visoko kvaliteta umetnička predstava, zato upravo što se ona doživljavala, što je ona nastajala. Pazite, tu je bila Milja Bogavac, koja radi već jako dugo procese u radu sa mladima koristi. Ona je čak jedna od onih koji su pripremali ovaj mladi svet, mlade piste koji takvu vrstu obuke, recimo, ili skretanja pažnje ili iskustva nisu imali u svom redovnom školovanju na Fakultetu dramskih umetnosti. Minja je dala im je nekakve radionicu prethodno da mogu da uđu u odelenje.
Milice, kakvo je vaše promišljenje o tom otvorenom kraju, odnosno mogućnostima različitog kraja dramskog teksta?
Pa to je zapravo odlična stvar, zato što generalno kod njih je varijanta što im je više interakcije, to je zapravo bolje. I mi kada smo baš, kad sam spomenula ta, da kažem, to njihovo neko javno čitanje u sklopu radionice, te poslije kada su već imali komade pred sobom, prvenstveno nas je, na primjer, iznenadilo, birali su krajeve koje mi apsolutno nismo očekivali, to je jedna stvar, a uglavnom je počinjala apsolutna diskusija oko toga. I onda su oni zaista međusobno razgovarali o tome i onda prosto su analizirali celu dramu od početka da bi došli od toga koji kraj treba da izaberu. Znači, vrlo su to ozbiljno shvatili i vrlo mi je bilo interesantno.
Ja sam čula da su se uglavnom radovali tom, uglavnom su izabirali srećan kraj?
Pa uglavnom, da. Mada nije uvek bilo tako, ali da. Jeste.
Eko. Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film. Gledaj,
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I am a child. I last a while. You can't conceive of the pleasure in my smile. You hold my hand, rough up my hair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue. So is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? You are a man, you understand. You pick me up and you lay me down again. You make the rules, you say what's fair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue and so is the sea. What is the color?
I stvaralaštvo za deco i mlade kroz pozorište i književnost jeste tema današnje emisije U središtu pažnja. Sa nama su Dijana Kržanić-Tepavac, Milica Kostić, Jelena Panić-Maraš i Vladimir Vukomanović-Rastegorac, autor poeme za deco Bajka o smrti. Vladimire, postoje li danas tabu teme kada je reč o književnosti za decu i za mlade? Postoje li teme od kojih se beži?
Tu je pitanje, naravno, da li mislimo više na autore književnosti za decu ili više mislimo na čitaoce književnosti za decu, koje bi bile, jeli, deca, ali s druge strane i na one koje određuju šta deca čitaju, a tu je reč o roditeljima, nastavnicima, vaspitačima i tako dalje. Postoje i nedavno je na jednoj književnoj večeri Jasminka Petrović nabrojala desetak raznih knjiga, da li romana, da li pripovedaka, koje se bave i temama smrti, temama bolesti, invaliditeta, društvene marginalizacije i tako dalje. Ali s druge strane je isto tako jasno da neće svaki roditelj kupiti tu knjigu, takvu knjigu deci, da će veoma često vođen nekom vrstom intuitivnog pedagoškog optimizma da uzmu knjige koje se tiču nekih sasvim drugih tema. Pitanje je, naravno, ni ja, ni vi, ni verovatno bilo kod nas ne možemo, znamo baš šta je deci potrebno i mislim da najviše treba slušati njih, ali čini mi se da je izvesno da njihova potreba za tim da pročitaju nešto i o temama koje nisu tako vesele, da ona postoji, makar u određenom periodu, ako ne uvek. I to je možda jedan od najboljih principa rada sa decom, radionički princip u kome se deca na neki način prijavljuju prema svojim interesovanjima. Dakle, ne morate terati nikoga da razmišlja o društvenom, o nasilju u društvu ili o smrti ili o invaliditetu, o mestu osoba sa invaliditetom u današnjem društvu, ali ako postoji takvo interesovanje, onda treba dati samo šansu da se o tome razgovara. Kad je reč o bajici o smrti, ona očigledno dotiče tu temu, dotiče na jedan možda malo čudan način. U njoj je smrt jedan od likova i to ne sasvim negativan lik, čak postoji neka vrsta empatije za nju i ona je data u jednom drugčijem obličju. Reakcije su na tu knjigu, eto ja tako onda čitam po pravilu sinekdohe, jel? Čitam i reakciju na tabu teme uopšte. Dakle, ili postoji potpuno prihvatanje i neka vrsta odobravanja, dobro je da je neko nešto o tome napisao, ili postoji potpuno odbacivanje. Mislim da sam pomenuo neke od tabu tema, sigurno će recimo Jelena moći da kaže kako, koje su tabu teme bile tu kroz istoriju književnosti za decu i pomenuće zasigurno da tema smrti zapravo nije nešto što se pojavilo danas, nego da tu postoji odavno.
Kada je reč o dramskom stvaralaštvu, Dijana, kako stoje tu u stvari, dakle, postoje li neke teme koje nisu u fokusu dramskih tekstova i koje nisu u fokusu pozorišta? I postoji li nešto što bi se, dakle, da, reklo da je tabu tema za...
Pa mislim da je to kulturološka stvar, kako smo malo pre u pauzi pričali o tome. To jeste pitanje podneblja, gde se nešto smatra tabuom, a gde je to sasvim neka legitimna tema koja će se pojaviti. Ali u principu tema smrti i neke od ovih tema koje su sada ovde nabrojene, zapravo bih radije nazvala teškim temama koje ljudi u pozorištu, odnosno oni koji biraju predstavu za decu, ja ću sad tu najpre reći nastavnici, zato što se naša glavna publika zapravo dovodi u pozorište kroz školu. I mislim da negde, čini mi se da su to nekako probile put, ali nisu baš radi nastavnici da vode decu na takve teške teme, mada su one izuzetno potrebne. Po uostalom, one originalne bajke, one su sve imale u sebi, sadržale vrlo ozbiljne teške teme. Prosto je tako, a to što smo ih mi osladili kroz Disneyev smanjeni obim tema unutar nečega, to je nešto sasvim drugo i nažalost to je uzelo sebi maha toliko da mi gotovo uopšte ne znamo da su otprilike postojale vrlo ozbiljne teme i teške teme u bajkama od ranije. Pa zašto bi se bajke zapravo bile tako dugo važne u odrastanju generacija vekovima, jel, na primjer. Ali definitivno da, u pozorištu se i u svetu i kod nas ljudi propituju šta su kod njih u pozorištu tabu teme. Mi, napomenut ćemo, imali smo na repertoaru vrlo ozbiljnih predstava koje su bile fantastične i koje u početku su izazivale otpor, a onda su polako su se navikli i nastavnici i roditelji i shvatili da je to pozorište koje vrlo privlači decu i da im je, znate, uvek ima jedno važno pravilo, gledajte u dete, svako dete, ono će vam samo kasti, kako kažu, jer to dete zapravo u nekom trenutku svog života mora da dotakne i teške teme kao što je smrt, kao što je razdvajanje, kao što je, to su se bolne teme, ali treba da se pripremi za život, da, definitivno.
Milice, da li je to sad kad govorimo o ovakvim temama, to su teme koje ćemo videti i u filmovima i u crtanim filmovima i prosto u toj vizuelnoj slici je možda mnogo lakše primeniti nego onda kada se to čita, odnosno kada je kroz reči zapisano?
Pa ja mislim da generalno ljudi se mnogo više plaše da pišu, pričaju o tome o tabuima nego što deca to zapravo ne prihvataju. Mi smo bili u situaciji da nam zapravo oni nametnu teme za koje mi smatramo da su tabuji. I onda se nađete u situaciji da shvatite da zapravo vi imate problema, ne oni. Tako da, eto, to je moje mišljenje o svemu tome. I sad, da, vizualno, mislim, što se tiče crtača ili tako nekih stvari, jeste to medij gde se lakše možda nametne tako nešto, ali mislim da je to naša greška zapravo.
Jelena, koje knjige rado prihvataju i koje knjige usvajaju čitanjem pre svega deca i mladi, i može li se danas napraviti, odnosno kakva je konekcija potrebna između recimo onoga što smatramo tradicionalnom književnošću i onoga što je savremena književnost?
Pa ako je Aleksandar Uča tradicionalna književnost, onda da samo spomenem da on u svojoj poemi Strani Ava hrabro kukoče, u prvoj verziji nastalo nekih 30. godina, ima taj otvoreni kraj. Tako da bi, o kome ste vi pričali, da, upravo, ovaj, koji je jako zanimljiv i interesantan i prosto mladom recipijentu, mladom čitaocu pruža pregršt mogućnosti kako će da završi zapravo avanture tog hrabrog dečaka Koča, ako je to zapravo jednim delom odgovor na vaše pitanje. E sad, što se tiče ovih tabua, to je jedna vrlo interesantna tema i prosto naprosto kako se književnost za decu razvija i kako se savremeno društvo razvija, tako se otvaraju i neke nove teme i neki novi pristupi. I ono što je meni bilo zanimljivo jeste zapravo Vladina poema Bajka o smrti, zato što ona predstavlja izuzetak, ako možemo tako da kažemo, u odnosu na našu tradiciju tretiranja teme smrti u književnosti za decu. To gde je Vladina poema Bajka o smrti izuzetak jeste zapravo to što on pravi jedno inverzno viđenje smrti u odnosu na celokupnu našu, ako tako mogu da kažem, pesničku tradiciju. Naša pesnička tradicija od samih početaka, od Branka Radičevića i njegove pesme Deti i tica, gde zapravo vidimo mladu, naivnu svest kako i na koji način se suočava sa gubitkom, u tom slučaju kućnog ljubimca, pa preko Aleksandra Vuča, kod koga takođe imamo motiv smrti, Dušana Radovića i tako dalje, sve do najnovijeg romana Jasminke Petrović, Leto kada sam naučila da letim, da imamo jednu jaku pečatljivu scenu prikazivanja smrti i umiranja i suočavanja opet mladog subjekta sa smrti. Mi zapravo imamo viđenje smrti u jednom ključu, a onda se zapravo prošle godine, je li tako, pojavila Vladina bajka o smrti, da Vlada zapravo traži jedan drugačiji prostor za viđenje i tretiranje smrti, upravo zato što je antropomorfizuje, što je jedan od karakterističnih postupaka koji koriste uopšte pisci književnosti za decu, a onda je zapravo traži, upravo ono što on rekao, jedan empatičan odnos nas koji čitamo i koji prihvatamo njegovu poemu. To je s jedne strane jako zanimljivo, a s druge strane je krajnje neizvesno na koji način će tako jedno delo biti prihvaćeno, upravo zato što izlazi iz tog jednog tradicionalnog niza prikazivanja smrti, kako i na koji način će biti prihvaćeno upravo od mladih subjekata.
Može li se danas uporediti svetsko stvaralaštvo za decu i ono što mi danas imamo, dakle, u prevodu različitih i evropskih i svetskih pisaca za decu i mlade u odnosu na savremeno domaće stvaralaštvo?
Mislite veze između našeg savremenog...
Tako je.
Pa naravno da može.
Postoji li neke paralele, postoje li neke slične teme, a koje su razlike? I šta je ono što dobijamo, dakle, takođe danas od prevedene književnosti za decu i mlade?
Pa, mi živimo u globalnom svetu, tako da u tom kontekstu, ako živimo u globalnom svetu, onda su prosto i teme, ideje koje savremeni pisci književnosti za decu donose nešto što se sasvim uklapa u našu kulturu i neku vrstu našeg ambijenta. Ono što je zanimljivo jeste da ne jenjava interesovanje za fantastičnu književnost, naučno-fantastičnu književnost, to je jedno vrlo interesantno područje koje se sve više i više razvija, a s druge strane i gde možda čak i prednjačimo u toj vrsti prevedene literature, a s druge strane naša književnost za decu je okrenuta nekim temama koje su vezane za nas, ali s druge strane koje isto tako mogu biti komunikativne sa decom koje dolaze iz nekih drugih delova sveta. Prosto naprosto dete jeste nešto što je jedna vrsta, da tako kažem, jedinke koja bez obzira gde živi, ona se možda razlikuje po čitavom nizu kriterijuma, ali jednu vrstu osjećanja i jednu vrstu razvoja, to je nešto što je deci, bar ja tako mislim, na celom svetu isto.
Dijana, kada je reč o dramskom stvaralaštvu i za Milicu, naravno pitanje, dakle, odnosa dramskog teksta koji je preveden, pa onda i prilagođen na našoj publici i izveden na, na sceni u pozorištu, pa, u odnosu na savremeno domaće.
Da, pa mislim, dramsko. Znate, ovaj, definitivno se neke stvari događaju ponešto u nekakvim drugačijim, ovaj, da kažem, okvirima u drugim zemljama, ali definitivno ja ću sada da pomenem da ja se težosim što ima jednu liniju, programsku liniju koju prati već i radi već jedno 8 godina, to je razvoj pozorišnog dramskog teksta originalno kod nas i podrška mladim piscima i uopšte piscima da bi se ta naša baština literarna bogatila i razvijala. A jedna od stvari koje smo mi radili je jedan projekat Asiteš predstavlja, gde smo upravo hteli da našoj publici, našim akterima prikažemo šta se to događa recimo u francuskom govornom području, pa smo preveli dva teksta iz Kanade i dva teksta iz Francuske, i gde su ovaj, drugačije, na drugi način su se ti tekstovi zapravo su napravljeni, skrojeni, ali suštinski teme zapravo jesu iste. I nama je zanimljivo da donosimo nešto što nije uobičajeno, kod nas se obično prevode nemački, engleski tekstovi, ove neke druge velike jezike, kao što je sljedeća što bismo volili da uradimo je španski, i već radimo na tome. I zanimljivo je kako se u stvari ovaj, koje su to sad tabu teme u tim zemljama u odnosu na naše, i vi možete zapravo kroz to da vidite koje su i razlike u svemu. I nekako mi se čini da ja sam sada bila pre mjesec dana na kongresu u Africi velikom, gdje sam čitala na našem jeziku srpskom odlomak jednog našeg pisca, Milana Markovića Matisa, Pazi vamo. Čitala sam na srpskom jedan odlomak i malo pre kad smo pričali o žargonu, bilo mi je jako zanimljivo, zato što sam shvatila tada čitajući iz te vizure gdje me slušaju ljudi koji ne znaju naš jezik i prate taj prevod na engleskom na video bimu. Jako mnogo je bilo nekih engleskih reči i bilo je potpuno zanimljivo na koji način su ljudi koji su slušali srpski jezik bili oduševljeni, jer su zapravo razumeli apsolutno sve, a radi se u komadu, to je jedan poznati komad koji je uzeo jednu sliku one krađe patika i 2008. i uopšte ta mladež sa tinejdžeri, i vrlo je zanimljivo kako su jako dobro korespondirali sa tim pisci iz drugih zemalja. Eto, to prosto kao slika mi je sad jako nekako bilo važno da ilustrujemo ovu priču koju imamo. Mi zapravo jesmo unutar onoga što se događa u svetu, vrlo bliski.
Milice, iskustvo, recimo vi ste radili nešto u Francuskoj sa Asitežom Francuska.
Da, to je zapravo dramska igra, jedan dan, jedan komad, odnosno dramska minijatura koja se piše u 24 sata. I i svi, znači ljudi svuda iz sveta pišu na maternjem jeziku, što je jako dobra stvar, jer je piscima jako nezgodno da pišu na drugom jeziku i zbog žargona i zbog svega. Nakon čega se ta dramska minijatura šalje mailom i ona se prevodi na engleski jezik i na francuski. I ja sam baš tada, i to mi je baš palo na pamet, čitala naravno i druge minijature i bila sam jako iznenađena da se zapravo jako malo razlikuju i teme i motivi i apsolutno sve. To je sve jako slično. Vidi se, na primjer, društveni kontekst, naravno, da je drugačiji, ili te neke stvari koje su prosto jednostavno uslovljene time, ali sve ostalo, mislim, deca ili mladi su svugde isti.
Dodat ću još samo da su prošle godine dvoje naših učesnika pisaca u ovom projektu Priče sa malog odmora, Mina Ćirić i Pavle Lazarević, bili na jednom velikom interplay događaju u Švedskoj, i da su nosili sa sobom još nezavršene ove tekstove, i vratili su se vrlo srećni jer su shvatili koliko su snažni u čitavom tom kontekstu internacionalnom. To je još jedna druga slika.
Vladimire, pored poeme za decu Bajka o smrti i pored poezije koju pišete, priredili ste pre par godina jedan izbor iz mlade proze pod nazivom Pucanja. Vrlo je zanimljivo, mladi autori kome se obraćaju, odnosno da li oni u stvari svojom prozom dodiruju također one problematične tačke i neuralgične tačke i savremenog društva, ali i onoga što tišti njih kao mlade ljude?
Da, meni je zanimljiv jedan paradoks da ti ljudi koji danas pišu prozu, oni imaju, naravno imaju kontakte među sobom, ali s druge strane nekako ne prodiru do onih ljudi koji su u školama u istom tom trenutku i koji bi možda mogli da veoma jako osete te priče ili te narative i slično. Da, oni svakako markiraju neke bolne tačke u savremenom društvu, oni to čine na različite načine, na, kroz autentične priče u ovom slučaju, pri čemu čini mi se da i taj jezik dovoljno komunikativan, čini mi se i da su problemi dovoljno univerzalni da bi o njima moglo da se razgovara i unutar učionice. Naravno, ovde već reč o nekom 7. 8. razredu, ne biste mogli baš ta pucanja da date malo ranije, ali hoću da kažem, posebno u jednom adolescentskom, pubertetskom kontekstu sigurno bi neku vrstu reakcije takve priče imale. I čini mi se da se mi možda plašimo sad nezavisno od pucanja, mislim da se inače dosta plašimo toga da savremeni autori uđu na neki način u učionicu, pa makar kao izborno, makar na jednom času, dva, kao neka vrsta opcije koja može da bude tu. Može to da bude strah od toga da oni nisu već vrednovani, kanonizovani i tako dalje, ali na kraju krajeva šta je problem, u čemu je problem dati i neki, pa ajde da kažemo, vrednostno problematičan tekst, pa onda pokažite na lošem savremenom tekstu zašto je onaj koji je dobar, dobar. Tako da, čini mi se da to bežanje od savremenosti ume nekada nam se vrati kao neka vrsta velike greške i da prosto to uključenje u određenoj meri nikako ne može da škodi onoliko koliko mi pretpostavljamo da bi moglo.
I evo tu smo na kraju negde već emisije. Jedno pitanje bi bilo upućeno, dakle, Dijani i Milici, kakav je uticaj pozorišta u stvaranju i životnih i kulturnih navika dece i mladih i koji su to programi koji u stvari će negde i uticati na čitalačke navike, ali i na pitanje ukusa, pa na kraju krajeva i pitanje vrednosnog jednog sistema i pogleda na svet.
Pa, mislim, Asiteš pravi različite projekte, jedan od njih je i ovaj i mi se nadamo da ćemo kroz godinu zapravo mnogo govoriti na osnovu ove knjige i raditi. Spremamo i radionicu, verovatno za nastavnike, jako želimo da se susretnemo sa nastavnicima, da ih podržimo i otvorimo i kako god možemo utičemo na to da upravo ovo što smo sada čuli uđemo u nekakav tok onoga što je škola, jer ipak mislim da je sloboda u školi moguća, da ovisi o vašem angažmanu, ali sa druge strane da, čini mi se da ono što nedostaje je jedno jako istraživanje. Mi nemamo tu naviku da naša pozorišta istražuju što publika zapravo traži i mislim da smo svi zajedno zapravo u nekom zajedničkom radu jedino možemo da utičemo stvarno na stvaranje kulturnih navika. Ovo je jedna od stvari koju možemo da uradimo i treba nam saradnja u tome i nastavnika i naravno podrška sistema, bez njega ne možemo.
Jelena, pitanje, dakle, vezano i za pozorište i za dramsko stvaralaštvo, ali i pre svega za knjige, koliko utiču danas i da li mogu da utiču na vrednostni sistem, na pogled na svet i na stvaranje i kulturnih,
naravno,
i
da mogu, naravno da mogu. Ono što je karakteristično za dramsku književnost, bar kada je u pitanju dramska književnost za decu, neki njeni propratni elementi jesu satira, ironija, da ne kažem parodija i parabola. To je jako važno i značajno, to je zapravo nešto što u dramskoj književnosti za decu treba da se neguje i to je nešto prosto naprosto što je deci izvorište, ako tako možemo da kažemo, humora. Ono što se odnosi na savremenu književnost, vreme nam ističe, ja sam upravo sa studentima radim na svom izbornom predmetu savremenu književnost za decu, upravo ovu najsavremeniju moguću produkciju, gde želim prosto da ih osposobim da oni na različite načine se upoznaju sa savremenim tendencijama srpske književnosti za decu. I tu radimo naravno i romane Uroša Petrovića i Ivane Nešić i sad ćemo raditi i Vladislavu Vojnović, znači prosto naprosto da vide kako sada to neko najsavremenije moguće delo može da uspostavi komunikaciju prvo sa njima, a onda kada oni uspostave tu komunikaciju sa savremenim delom, onda će oni u izbornom aspektu koji prosto naprosto imaju i u svojim programima moći posle da rade sa decom, jer to je nešto što je naročito važno, da deci na različite načine uključujemo sa ovim što se dešava prosto u savremenoj književnoj produkciji, a tako i u dramskom stvaralaštvu za decu. Ali ne mogu da ne spomenem da je dramsko stvaralaštvo za decu nije izuzeto od svih onih pojava kojima smo mi i okruženi. Tako isto i u mnogim pozorištima za decu vi ćete moći da vidite i različite kič predstave na granici sa šundom i tako dalje. To je nešto što je jako važno. A to je nešto što ja stalno spominjem studentima, da je njihova odgovornost prosto naprosto da neguju dobar književni, to jest pozorišni ukus. I u tom kontekstu ih usmeravam da danas sutra kada budu decu vodili u pozorište, prosto naprosto i taj kriterijum imaju u vidu.
Milice, kratko.
Apsolutno, da, utiče i na ukus i na formiranje, jako su zainteresovani za to, tako da.
Vladimire.
Ja ću samo reći da treba možda staviti akcenat kad je reč o tom vaspitanju mnogo više na ove problemske situacije i kritičko mišljenje nego na neku poruku, pouku i slično. Dakle, dajte problem o kome treba da razmišljamo, a ne neko pseudo rešenje.
I vratiti se rečima Duška Radovića, poštovana deco, i time sve krenuti. Hvala vam puno na razgovoru.
U središtu pažnje.